Alejandro Piñeiro. Alejandro, moi bo día.
Moi bos días, Gómez.
Que tal, como estás?
Moi ben, moi ben.
Bueno,
preparándonos xa para o sábado.
Imagino, as expectativas decía que son moi altas, non?
Pois sí, esperemos que para o público tamén, pero bueno, o noso plantexamento foi un pouco distinto ao habitual. Plantexámolo un pouco como un desafío, porque sempre consideramos un pouquiño que é bo poñernos a prova a nos mesmos, pero dunha forma que sexa realmente intimidante, non, uh-huh, non andar así con medias tintas. Uh-huh. Entón, bueno, plantexamos un pouquiño a evolución da música dentro do propio músico. Uh-huh. Entón, imos participar con cada un de nós, co primeiro instrumento que tivemos na nosa vida musical, imos utilizar instrumentos que empezamos a tocar fai un mes, ou incluso menos, en algún caso, imos tocar tamén, por suposto, o clarinete, que se supón que é o que dominamos un poquinho.
Sí.
Bueno, vai a ser moi variado, eh? Imos intentar transmitir esa evolución.
Imos a pedir un favor, Alejandro, a ver se podes baixar un pouquiño a radio, porque estamos tendo algo de retorno, e así, pois, ímonos a escoitar moitísimo mellor. Decía que neste concerto, ademais, pois, ides a contar con colaboración, non? Con colaboracións especiais que onte, pois, anunciabades tamén nas redes sociais.
Sí, sí. Bueno, fainos moita ilusión, porque vai colaborar con nós Máis Que Danza. A verdade é que en todas as agrupacións que estou eu, pois xa tivemos a oportunidade de facer algo, ca Coral de Golada, coa Banda de Lalín, e faltaban os ariechecos. Uh-huh. Entón, Marta e Yolanda, que son maravillosos e estupendas, propuxemos yo... Era pensando en outro proxecto distinto, porque isto xurdiu a semana pasada.
Sí.
Pero propuxemos de facer algo xa este sábado e aceptaron ao momento. Uh-huh. Elas son, nese sentido, son como a nos, aceptan os retos sin pensarlo demasiado. Uh-huh. E sí, imos facer dúas peciñas con elas. Por un lado, a Muñeira de Neira Vilas, que para elas tamén é un reto pues, asumir. É facer unha coreografía con música galega.
Sí.
E tamén Sitio of Stars, da película de La La Land. Uh-huh. Van a ser dous momentos moi bonitos.
Porque o programa pódese desvelar xa ou non? Coñecerase ali, no mesmo día?
Sí, o programa, bueno, hai algunhas pezas que tocamos algunha vez xa, como Moldavia ou Azul, que son arranxos propios de Cheito e de David. Temos tamén a Muñeira de Neira Vilas, que a compuxen eu. Hai obras de Metallica, como Nothing Else Matters. Hai canción popular galega, como a Santiago Boy.
Uh-huh.
Hai moito, hai un repertorio moi variado, ademais, como intentamos facer case sempre. Pero neste caso, pois, seguimos utilizar eso que lle chamamos unha plataforma multiinstrumental.
Sí.
E que vai ser onde este un pouco máis o chiste do asunto.
Duración do concerto, máis menos?
Mira, temos un problema moi gordo con eso. Porque sempre plantexamos os concertos para unha hora.
Sí.
Pero en algún caso temos chegado casi a dúas.
Vaya.
Entón, eu creo que agora sí que vai a ser sobre hora e cuarto, hora e media.
Uh-huh. Bueno,
más o menos, sí, que o calculamos así.
¿Quién foi o realizador do cartel de anunciador?
Pues o cartel, neste caso, foi cousa miña.
Xa me parecía, esas pinzas, é moi bonito, pero a que veñen esas pinzas para anunciar un concerto?
Teño moito simbolismo porque son unhas pinzas, realmente no cartel non se aprecia ben o tamaño,
sí,
pero son pinzas gigantes, son casi tan grandes como o atril, poden chegar ao tamaño dun folio a catro tranquilamente. Regaláronolas, fixenos moita ilusión e moita gracia no seu momento, e son as pinzas que levamos habitualmente aos concertos, e colocamos no atril, un pouco simulando a cando se toca coas bandas por aí, que
sí,
hai un pouco de vento e poñemos as pinzas para coutar os papéis. Entón fixémolo un pouco así. E neste caso, como vai a ser unha proposta un tanto curiosa,
sí,
non sei se chegas a decir estrambótica, pois era tamén un pouco esa visualización de que se nos foi a pinza completamente.
Por aí xa o iba collendo eu tamén algo máis. Alejandro, cantos estades agora mesmo en Adiechecos? Os mesmos que empezastes, un poquinho máis, menos?
somos, é moi habitual que nós comecemos as presentacións dicindo que somos un cuarteto de clarinetes, que somos seis e tocamos cinco. E realmente si sí, estamos os catro orixinais, Diego, Cheito, Costa e eu. O que pasa é que Costa xa nunca toca, pero sempre está aí apoiando logísticamente. Sí. E despois temos a David Fiuza e a Celia, que levan xa anos con nós, que son, bueno, son integrantes uns máis, e ademais socios da asociación, como asociación cultural, pois estamos todos aí ao pé do cañón tamén.
E cantos anos levades eso, ao pé do cañón, cando foi a creación de A Die Checos?
Pois levamos 24 anos tocando xuntos agora mesmo.
Para 24 ano anos.
Faremos 25. Uh-huh. Empezamos no 94 e fainos tamén moita gracia porque Celia naceu no 94. Entón moitas veces decimos, nos fundámonos cando naciches ti para que algún día puderas tocar con nós.
Que é ben bonito eso. Pero ademais, este nome, ao principio, ahora estamos un poquinho máis familiarizados con él, os de Lalín, pero non sei cando ides por aí fora, como, pois, non sei, parece que van vir unhos checoslovacos a tocar, non?
Sí, en algunha ocasión, bueno, nunha concretamente, vivimos unha anécdota moi curiosa, e a que chegamos ao sitio para tocar, pois baixamos do coche e preguntamos, ah, mira, é aquí o sitio do concerto, nada, queríamos ir montando xa, pero falades galego, preguntáronos así. Sí, claro, e logo vimos de Lalín. Ah, pero nós pensábamos que contratábamos a un grupo estranxeiro, pensábamos que falábamos co representante dun grupo estranxeiro, pero, claro, non sabíamos que era desde aquí. E levaron un pouco de decepción. Despois, por sorte, ao lado do concerto xa les gustou e non houve maior problema. Pero así que o nome alguna vez deu lugar a confusión.
Bueno, pois Alejandro, que nada, que agardamos ao sábado, que estaremos ali no Ramón ayer, que o aforo é limitado, entran os que entran e as que entran, que cando o sitio pois quede sen butacas, que non poderá entrar máis xente, polo tanto, que a xente vaya puntual. É as 8:30 o concerto, non?
Sí, as 8:30 comeza. Sí, bueno, a nos gustanos moito ese espazo porque é moi íntimo, a verdade é que non cabe moitísima xente, pero os que estamos sempre se crea un clima moi familiar que nos gustanos moito tocar así.
Un saúdo, como sempre, Alejandro Piñeiro, que pases moi bo día.
Moitas grazas, Gumi. Se me permites un segundo.
Como non, como non.
É que estamos en clase agora mesmo e están os meus alumnos facendo un examen de lingua galega. Entón, desexarles moita sorte a todos eles. E no exercicio 5, na terceira frase, que non é un enunciado, que non ten sentido. Poñedelle que non é un enunciado.
Eles están escoitando, Alejandro.
Están escoitando, sí.
Pois eu vou decir que non sexa moi duro o profesor. Que fagan ben as cousas, pero que o profesor que tamén, que non sexa moi duro. E un saludo para eles, moita sorte no examen. Que pasedes moi bo día, entón.
Moita graza, unha aperta.
Ata logo, unha aperta. Pois nada, aí quedan esas palabras de Alejandro Piñeiro, un dos membros de A Die Checos, que este sábado, que este 17 de marzo, ás 8:30 da tarde, tocan no Museo Ramón Ayer de Lalín. Teñen aí unha cita cultural importante, moi atractiva. 5 minutos para as 11 da mañá.